ڈاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران۔ اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔
سبق نمبر 73،
جلالک بادشاہ خداوند۔ ڈاٹھو بوزن والو، السلام علیکم۔ اس شوز خدا سند بابرکت ناو ست تہ سلام ونان، جس امن تو سلامتی دن وول سہ یسان زس مز گسی پریت نفر پزرچ تت وت زانن تو تت پٹھ پکن یس تم قائم کر، تاکہ انسانس میلے روزون امن تو پوشون سلامتی۔ اس خوشی زز تہ بروٹ کن پزرچ وت نوک پروگرام پیش کران۔ ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزنہ برو بوزیو اخ مدر گیون۔ انجیل شریفک مطالعہ کران وچ اس پتمس سبقس من خداوند یسو مسیحن کھوجہ مادرزاد أنس أچھ یسوس خاطر چھن کہین مشکل تکیازی سوچ خدا ون سن کلم یس زمین پیٹھ انسان بنت آو توے کور تیم زمین پیٹھ سوری کیا کنٹرول یعنی ہوا سمندرک آب بدرو بیمار تو موت تی سو یود گسان اوس لک جمگٹ اوس تس پت پت آسان مگر صرف اس کیا لک تس سنز اصلیت زانان تم اس تس نبی زانان مگر یہ اس نہ زانان جی سچ خدا ون سند تمام معموریت ہند مالک تمو ہک نہ یہ سمجھت زی یسو چھ جلالک بادشاہ یس آسمان آو خدا سند یسن سات وچھو اس ازکس سبقس منز زی خدا ون یسو اوس خدا سند جلال سات معمور اکہ دوہ یلی تس سند شاگرد تس سات کوہس پیٹھ اس تم ہو تمن یہ جلال ون یمو اس انجیل مقدسس کن کتاب مقدس چھ فرماوان لوکا باب نو آیہ اردہ تو کنوہ یل سو تنہائی منز دعا اس کران شاگرد اس تس سات تم پرس تمن لکھ کیا چھ میں ونان تمو دیت جواب یوحنا بپتسم دن وول کیا چھ ایلیا ونان کیا چھ ونان پرانیو نبیو منز اکھا زند گومت تم وون تمن مگر تہ کیا چھو میں ونان پترسن دیت جواب چھک زند خدا سن نیچو مسیح یسون دس واپس جواب مبارک چھک ث اے شمون بریونا تکیاز یہ کت چھن مازن تو خونن ژے پیٹھ ظاہر کرمت بلکہ ببن یس آسمانس پیٹھ چھ تم کر ژے پیٹھ یہ کت ظاہر ولیو ٹھہرو تو یسوس یم سوال پرس تمن پیٹھ کرو غور یسون وون تمن لوک کیا چھ میں ونان رسولو دیت جواب زی واریا چھی تے نبی زانان یسون پرس تمن بیئی تہ کیا چھو میں ونان شمون پترسن دیت جواب ژٕ چھک زند خدا سن نیچو مسیح یسون پرس شاگردن واریا اہم سوال اس منز تہ گژھہ پریتھ کانہہ امیک جواب ہیکن دیت ٹاٹھو بوزن والیو تہ کیا چھو یسوس سمجھان تہ چھوا تس اکھ عام نبی سمجھان کن پتر سند پاٹھ چھو ونان زی تہ چھک زند خدا سن نیچو یسو مسیح تہند خاطر کیا چھ یسو کیا تہند ایمان چھا زی یسو چھ مسیح یعنی دنیہک نجات دن وول یم سند وعدہ ساس بجو وریو برونہ خدائن آدم تہ حواس سات تم وز کور یل تمو گناہ کور کیا تہ چھوا یسوس خدا سند کلم مانان تہ چھ پائی زی از تہ چھن واریا لوک یسوس خدا سند نیچو مانان بلکہ چھ انکار کران تکیاز تم چھ سمجھان زی تم سند ناوک مطلب چھ زی تس سند چھن کانہہ زانان یس نیچو زاو مگر امیک مطلب چھن یہ خدا سنز حشمت تہ جلال چھ ام کھوتہ بڑ خدا چھ روح تم سند نیچو چھن انسان سند نیچون ہند پاٹھ پد گسان توے وون تم یسوس پن نیچو اس چھ گڑے امیچ مثال وچھمت ہرگاہ بہ سنیگال منز نیبر نیر لکھ ونن مے سنیگالک نیچو امیک مطلب چھن سنیگالس چھ زنان بہ یم سنیگالس نیچو ون ام موجوب زی بہ آس سنیگال پیٹھ واپس یسو مسیح تہ چھ اتھے پاٹھ تکیاز سہ زاو انہرش زن برونہ اوس سہ آسمانس پیٹھ سہ چھ کلمۃ اللہ یعنی روح اللہ یعنی خدا سند روح تو خدا سند کلم صرف چھ یسو ات لائق زی سہ یی خدا سند نیچو زان تکیاز سہ چھ واحد کلم یس خدایس سات اوس یہ چھ اکھ بوڑ راز مگر امہ کھوت چھ اکھ بوڑ پزر خداین سوز پنن نیچو دنیاہس تاکہ نہ صرف بن سہ دنیاہک نجات دن وول بلکہ کر ظاہر زی خدا کیتھ چھ یس نچوس وچان سہ زانان زی خدا کیت یسو ام موجوب خدا سند نچو تکیاز سہ دراو خدایس نش یسو خدا سنز صورت پیٹ سہ خدا سند کلم تو روح ٹاٹو یارو اس کرو یہ حقیقت تسلیم یا حقیقت روز توتہ موجود یسو زند خدا سند نچو ولیو متی سنز انجیل ہند مطالعہ تھاو جاری تو وچھو زی یلی پترسن یسو سند اقرار کور تم پت کیا گو خدا سند کلام چھ فرماوان متی باب شرح آئی اکہ پیٹھ تروو تمہ وقت پتہ لوگ یسو پنن شاگردن پیٹھ ظاہر کرنے زی تس چھ ضرور یروشلم گژھن تت تل سردار کاہنن بزرگن تو فقیہن ہند دس دکھ تو کرنس قتل تو تریم دہ وتھ بی زند تت پیٹھ نیو سہ پترسن الگ تو کرنس ملامت اے خداوند خدا مکرین یہ تم ون پترسس واپس اے شیطان مے نش گس دور تو چھک میانہ خاطر ٹھوکر لگنک وجہ تکیاز چھک نہ خدا سندن کتھن بلکہ انسان سندن کتھن ہند خیال تھاوان کیا تہی بوزوا یسون کیا ون تم فرمو جی سو گسی ضرور یروشلم تتی دن تس بزرگ فقی فریسی دکھ تو کرنس قتل پت تریم دہ وتھ بی زند اتھ پاٹھ کور یسون اعلان جی سو دی سانین گنہان ہند کفار پنن خون ترائیت پترسن کور نہ یہ قبول زی خداوند یسو اس پور قدرت چھ تھاوان سرسی اختیارک مالک چھ سو کری پنن پان یہودی ظالم حاکمن حوال توائی وون تیم اے خداوند چھ سایت گش نہ یہ تاہم خداوند یسو او زانان چھ تیمیس چھ خونچ قربانی دین تاکہ گناہ گارن گسن گناہ معاف توائی وون تیم پترسس اے شیطان مینش گس دور یسوس اس معلوم جی سہ کم مقصد خاطر اس دنیا مز آمت تاکہ گناہ گارن ہند کفار بنہ خون ترائے قربانی دی یہ تم سند ین برو نبیو ونمت اس تاکہ چھرن ہز قربانی ہند نشان گس پور ٹاٹو یارو ازکس سبقس مز اک اہم کت یاد تھاون ضروری زی یسو مسیح آو دنیاس منز اخ مشن ہیت جی سو گسی تمام انسانن ہند گناہ موجب قربان خدا سند یسن سایت وچھو اس ین والین سبکن منز زی یسو مسیح اس یس پنی موتش پشن گوئی کر سو گئی جلد یروشلمس منز پور خدا چھ پان یسو سند سلیبی موتک اعلان کران خدا سند کلام ہیکن کہ بدلائیت عربی زبان منچ لکھت زی ولا مبدلو لکلمات اللہ نی یسون کور پنن پان پیش ساروی کھت افضل قربانی دن خاطر تم کور یہ ام موجوب زی سو چھ اس سارنی سایت محبت کران ون وچھو اس زی یل یسون ون زی سو گس قربان سانین گنہان ہند موجوب یروشلمس منز تم پت اک ہفتہ بعد کیا گو کلام مقدس چھ ونان متی باب سدہ آئی اک پیٹھ ز شی دہ پت نیو یسون پترس یاقوب بی تم سند بوئے یوہنا پانس سیت تو نین اکس تھدس کوہس پیٹھ تمن بروٹ کنی بدلے تس سنز صورت تم سند بوت چمکیو آفتابک پاٹھ تم سند پلو گئی نورک پٹ سفید وچھو موسا تو ایلیا آئی تس سیت کت کران کران وچھن لوکا باب نو آئی ترہ پیٹھ اکترہ ات مز ات پٹ لکھت یہ آو جلالس مز وچھن تم اس تم سند موتک ذکر کران یس یروشلمس مز واقع سبدن وولوس متی باب سدہ آئی ژور پیٹھ نو ات مز ات پٹ لکھت پترسن وون یسوس سون یتچ روزن کوتاہ اصل چھ اے خداوند چانہ مرضی ٲسن تیلہ بناو بہ ترے کوٹھر اکھ چانہ خاطر اکھ موساس خاطر بیاکھ ایلیاہس خاطر ونی اوس سہ یہ ونان زِ اکھ نورانی اوبر آو تہٕ کوٚرُن تِمن پٮ۪ٹھ سایہ تمہِ منٛز آیہِ آواز یہِ چھُ میون ٹوٹھ نیٚچوٗ یس بہٕ خۄش چھُس أمۍ سُنٛد بوٗزِو شاگِردو بوٗز یہِ تہٕ پیٚیہِ پتھر تہٕ کھوٗژۍ یسوٗ آو تِمن نزدیٖک تہٕ لوگنکھ اَتھٕ تہٕ ووٚننکھ ؤتھِو کھوٗژِو مہٕ ییٚلہِ تِمو أچھِ تُجہِ تِمو وُچھ نہٕ یسوٗوَس ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ ییٚلہِ تِم کوہ پٮ۪ٹھ وَسان ٲسۍ تہٕ یسوٗوَن دیُت تِمن حُکُم زِ تانۍ نہٕ اِبنِ آدم مردو منٛز زِندٕ وۄتھِ یہِ تُہۍ وٕچھِو ؤنۍزیو نہٕ کٲنٛسہِ کیٛاہ یُس واقع کوہس پٮ۪ٹھ پیش آو تۄہہِ وٕچھوا سُہ غورٕ سان یہِ واقع چھُ عجیٖب تہٕ خوٗبصوٗرت اَسہِ وُچھ زِ یسوٗ سٕنٛز صوٗرت بدلے آفتابٕکۍ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ پَلو لٔگۍ روشنی دِنہِ سُہ جلالُک نوٗر یُس بیابانس منٛز موسا تہٕ اسرٲیلین ہٕنٛدِس زمانس منٛز خٲمے اجتماعس منٛز پاک ترین مُقامس منٛز آو تہٕ خٲم گوٚو نوٗر سۭتۍ معموٗر بٔلکہِ سُے نوٗر اوس یسوٗوَس منٛز خۄدایَن سوٗز امہِ وِزِ زٕ نبی آسمان پٮ۪ٹھ موسا تہٕ ایلیا یِمو یسوٗوَس سۭتۍ یروشلمس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ موتہٕ موٗجوٗب کتھ باتھ کٔر اسہِ وُچھ یہِ تہِ زِ اکھ نورٲنی اوبرن کوٚر سایہِ کوہس پٮ۪ٹھ تہٕ تمہِ منٛز آیہِ آواز یہِ چھُ میون ٹوٹھ نیٚچوٗ یس بہٕ خۄش چھُس أمۍ سُنٛد بوٗزِو امہِ جلٲلی ظہوٗرٕچ کیٛاہ وجہ ٲس امِچ وجہ چھِ زِ خۄدا اوس تِمن ترٛٮ۪ن گواہن ثٲبِت یژھان کرُن زِ خداوند یسوٗ چھِ خۄدا سُنٛد ابدی نیٚچوٗ یُس آسمانہٕ آو تَوَے چھِ ضروٗری زِ سٲری بوزن أمۍ سُنٛد کلام خۄدا سُنٛد کلام چھِ فرماوان أمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز یُس نیٚچوٗ سُنٛد عزت چھِنہٕ کران سُہ چھُنہٕ مٲلۍ سُنٛد تہِ عزت کران یوحنا باب 5 آیہِ 3 پٔتمٮ۪ن زمانن منٛز کوٚر خۄداین سانٮ۪ن جدن سۭتۍ حصہٕ بہ حصہٕ نبین ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ کلام تہٕ یتھ زمانہٕ کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ کوٚرُن نیٚچوِ سٕنٛدِ دٔسۍ اسہِ سۭتۍ کلام یُس تٔمۍ تمام چیٖزن ہُنٛد وٲرِث بنوو ییٚمہِ سٕنٛدِ وسیٖلہٕ تٔمۍ عٲلم پٲدٕ کوٚر عبرانیو باب 1 آیہِ 1-3 سامعیٖن تُہۍ کیٛاہ چھُو یسوٗوَس سمجان تٔمِس کیٛاہ چھُو تُہۍ ونان کیٛاہ تُہۍ چھُوا مانان زِ یسوٗ چھِ جلالُک بادشاہ یُس آسمان آو کِنہٕ تس چھُ اکھ عام نبی مانان تُہۍ رُخصت کرنہٕ برونٛہہ بوزناوو أسۍ تُہۍ پترس تہٕ یوحنا سُنٛد بیان یُس یسوٗ سُنٛد جلال وٕچھنہٕ پتہٕ واریاہو ؤرۍیو پتہٕ کلامہِ مُقدسس منٛز لیکھنہٕ آو پترس رسوٗلن لیوٚکھ زِ ییٚلہِ أسۍ تۄہہِ خداوند یسوٗ مسیح سٕنٛدِ قۄدرت تہٕ یِنہٕ نِش وٲقِف کرو اسہِ اوس نہٕ دگا بازن ہٕنٛزن اپُز دٔلیٖلن ہٕنٛز پیروی کٔرمٕژ بٔلکہِ اوس پانہٕ تس سٕنٛز قۄدرت وٕچھمٕژ زِ تٔمۍ روٚٹ خۄدا بَبس نِش تمہِ وِزِ عزت تہٕ جلال ییٚلہِ تمہِ افضل جلال منٛز آواز آیہِ زِ یہِ چھُ میون ٹوٹھ نیٚچوٗ یس بہٕ خۄش چھُس ییٚلہِ أسۍ تس سۭتۍ مُقدس کوہس پٮ۪ٹھ ٲسۍ دوٚیِم پترس باب 1 آیہِ 14-18 یوحنا رسولن لیوٚکھ زِ تمہِ زندگی ہُنٛد کلام موٗجوٗب یُس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اوس یُس اسہِ بوٗز تہٕ پنٕنیو أچھو وُچھ بٔلکہِ غور سان وُچھ تہٕ پنٕنیو اَتھو کٔرٕس تھپھ یہِ زندگی گٔیہِ ظٲہِر تہٕ اَسہِ وُچھ سُہ تٔمۍ سٕنٛز چھِ گوٲہی دِوان تُہۍ چھِو تٔمۍ سٕنٛز خبر دِوان یُس مٲلِس سۭتۍ اوس کلام گوٚو مُجسم تہٕ فضل تہٕ پزرٕ سۭتۍ معموٗر گٔژھِتھ روٗد اَسہِ درمیان گۄڈنیُک یوحنا باب 1 آیہِ 1-2 یوحنا باب 1 آیہِ 14 یوحنا انجیل ہٕنٛدِس ٲخرس پٮ۪ٹھ لیوٚکھ یوحنا رسولن زِ یسوٗوَن ہائی واریہ معاوضہ شاگردن بروٹھ کن یم یت کتاب منز آئی نہ لیکھن یم آئی ام موجوب لیکھن زی اس انو ایمان زی یسو چھ خدا سن نچو مسی یعنی یسو مسی تو ایمان انت رٹو تم سن ناو سیت زندگی یوحنا باب وہ آئی ترہ تو اکتر کیا تہ سوری ناقابل سمجھ اتھ یوان خدا چھ یسان زی یم عجیب تو ناقابل سمجھ پذر سمجھنک بخشو تہ فضل کلام خدا چھ فرماوان مگر نفسانی انسان چھن خدا سند روحچ کتھ قبول کران تکیاز تم چھ تس نزدیک بیوقوفی ہنز کتھ سہ ہیکن تمن سمجھت تکیاز تم چھ روحانی پٹ پرکھن یوان گونیک کرن تھیو باب ز آئے ژدہ بے شے پیٹھ ٲٹھ خدا کرن زی ازک ہیچمت سبق یین تہ سمجھ خدا قدر متعلقن یہ کوہس پیٹھ یسو مسیح متعلق فرمو ین والس پروگرامس تام کرو تات پیٹھ غور یل تم ون یہ میون نچو یس بہ خوش چھس ام سند بوزیو متی باب سدہ آئی پانچ ولیو اس کرو دعا اے زمین تو آسمان کی بناون والے خدائے اے خداوند اس چون شکر کران زی ژے دیتت اسی پروگرام بوزنانک توفیق تو سامعینن دیتت یہ پروگرام بوزنک توفیق اے خداوند اس چھ یہ دعا کران زی یم سامعین اس یہ بوزان چھ تمن ملن ام سیت ہدایت یہ پروگرام بنن تہند ہدایتک باس اے خداوند زیادہ کھوتہ زیادہ لوک بوزن یہ پروگرام تو لبن نجات دن وال سنز وت اے خداوند واریہ لوک دین ات پروگرامس منز دلچسپی اے خداوند یہ پروگرام واتن گام گام شہر شہر تو ہر کن گرس منز اے خداوند تشی ونمت بچ زندگی اے خداوند سانی زندگی ہنز وت چھک ژی اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سو وت یت پیٹھ سہ پسند چھک اس کر سو وت عطا یس چان وت اے خداوند اس چھ زانان زی ژی چھک پوز ژے ورائی چھن کانہہ پوز اس دی پذر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پذر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمی نی گناہ پت پھہلے یہ گناہ سارنی انسانن مز تو انسان بنے سری گناہ گار اے خداوند ژی چھک نجات دن وول امہ گناہ تل کیازی ژے دیتت پنن زو سانن گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریہ گناہ گار سانی گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنہ باس ہدایت ہر کانسہ ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین سون پروگرام پزرچ وت ہنز ازچ کت گئی مکمل امید چھ کران زی ین والس پروگرامس منز کرو تہ سیت بیئی ملاقات سون یہ پروگرام بوزن خاطر شکریہ ہرگاہ تہ کان سوال آس یا تہ اسیو بیئی تہ زانکاری یژھان تیلہ کریو اس سیت یت پتہس پیٹھ رابطہ سون پتہ چھ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 1345 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 190001 پتہ بوزیو بیئی اکہ لٹہ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 1345 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 190001 سون موبائل نمبر چھ 9489808218 سون موبائل نمبر بوزو بیٚیہِ 9419828211. ٲسِن اجازت، خدا حافظ.
Абтабы пальфотус.